რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობალი კლიკაძე მოამზადა. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება, მაგრამ ჯერ ახალი ამბები.
ჰამბურგში მიმდინარეობს დონალდ ტრამპისა და რუსეთის პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრა. ჰამბურგში კვლავ განახლდა ანტიგლობალისტების დემონსტრაცია და შეტაკებები. რუსეთი უპირისპირდება გაეროს რეზოლუციას ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ. პრაღაში დასრულდა კარასინაბაშიძის შეხვედრის მორიგი რაუნდი. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით დავიწყებთ. შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა დონალდ ტრამპმა და ვლადიმერ პუტინმა დაიწყეს პირისპირ შეხვედრა ჰამბურგში, სადაც 7 ივლისს დიდი ოცეულის ჯგუფში შემავალი ქვეყნების სამიტიც გრძელდება. ორმხრივი შეხვედრის დაწყებამდე დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ პუტინთან შეხვედრა მისთვის პატევია და ამ შეხვედრიდან იგი მოელის ძალიან ბევრ პოზიტივს მოსკოვისა და ვაშინგტონისათვის. ანალოგიური შინაარსის იყო ვლადიმერ პუტინის მისასალმებელი სიტყვა ტელეკამერების წინაშე. შეხვედრის მთავარ მიზნად სახელდება ორ ქვეყანას შორის უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობის განმუხტვა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გავრცელებული ინფორმაციით იმედოვნებს, რომ რუსეთის ლიდერთან ერთად გამონახავს საერთო ენას ისეთი პრობლემების გარშემო, როგორიცაა სირიაში მიმდინარე გაჭიანურებული სამოქალაქო ომი, უკრაინის მოუგვარებელი კონფლიქტი, კიბერომი ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბალისტიკური რაკეტის გამოცდა და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა. თუმცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ამგვარ ოპტიმის სკეპტიკურად უყურებენ ევროკავშირის ლიდერები.
ჩვენ ყველას გვაქვს უამრავი კითხვა იმის თაობაზე, თუ როგორი იქნება რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობა ტრამპისა და პუტინის ერაში. ტრამპთან ჩემი შეხვედრის დროს შემექნა შთაბეჭდილება, რომ იგი უფრო მეტად ოპტიმისტურად არის განწყობილი პუტინსა და რუსეთზე, ვიდრე ევროპა და მაგალითად მე. თუმცა ყველაფერი გამოჩნდება. ტრამპ პუტინ შორის შეხვედრის ფაქტსა და მის შედეგებს ნამდვილად ძალიან საინტერესო კონფრონტაცია ექნება იმასთან, რაც ვარშავაში მოვისმინეთ.
განსადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა ჰამბურგში დიდი ოცეული სამიტის დაწყებამდე გამართულ პრესკონფერენციაში. ჰამბურგში კი, სადაც 7 ივლისს მუშაობა დაიწყო დიდი ოცეული სამიტმა, დემონსტრაციები განაახლეს ანტიგლობალისტებმა. იტყობინებიან, რომ რამდენიმე შეტაკებას ჰქონდა ადგილი, დაზიანდა პოლიციის მანქანები, პოლიციამ რამდენიმე დემონსტრანტი დააკავა. სერიოზულ შეტაკებას ჰქონდა პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის ადგილი ჰამბურგში 7 ივლისს, როდესაც არეულობის შედეგად ათობით პოლიციელი და დემონსტრანტი დაშავდა. რუსეთმა 6 ივლისს მხარი არ დაუჭირა გაეროს რეზოლუციის პროექტს, რომელშიც დაგმობილია ჩრდილოეთ კორეის მიერ საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტის პირველი სასტელი გაშვება, როგორც მსოფლიოსა და რეგიონისათვის სახიფათო ნაბიჯი. რუსეთი აცხადებს, რომ ჩრდილოეთ კორეის მიერ 4 ივლისს გაშვებული რაკეტა იყო საშუალო სიშორისა და არაშორი მოქმედების, რის გამოც რუსეთის წარმომადგენელი გაეროს უშიშროების საბჭოს სტომაზე რეზოლუციის ტექსტში ცვლების შეტანას შეეცდება. პრაღაში დასრულდა კარასინაბაშიძის მორიგი შეხვედრა. რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი სურაბ აბაშიძის მიერ რადიო თავისუფლებისათვის მიცემული ექსკლუზიურ ინტერვიუში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ შეხვედრის მთავარი საკითხი იყო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების დინამიკა და საბაჟო მონიტორინგის თაობაზე 2011 წელს მიღწეული შეთანხმების ამოქმედების საკითხი. შეხვედრაზე ზურაბ აბაშიძე მუშაობდა ასევე ბერშვეთის ინციდენტზე და გააცნო კარასინს საქართველოს პოზიცია. ამ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშვეთთან დადგეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერი, რომლის მიღმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა ადგილობრივ ცხოვრებთა მიწის ნაკვეთები. საქართველოს მისიამ გაეროში უშიშროების საბჭოსა და გენერალურ ასამბლეას წარუდგინა სპეციალური განცხადება, რომელიც შეეხება გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშვეთთან რუსეთის საოკუპაციო ძალების თვითნებურ ქმედებას. ამის შესახებ ამერიკის ხმა იუწყება. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო დაჩქარებულად განიხილავს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფხან მუხტარლის არჩეს. მისი ადვოკატის არჩილ ჩობიკაშვილის განცხადებით, სტრასბურგის სასამართლომ საქმეს აფხან მუხტარლი საქართველოსა და აზერბაიჯანის წინააღმდეგ პრიორიტეტი მიანიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საჭირი დაჩქარებული წესით განიხილება.
– საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობას ახმეათე სტუდიაში ვაქცელებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. გიამბობთ საქართველოში უცხოელი ჟურნალისტების სტუმრობაზე, იმაზე, თუ რა ნახეს მათ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონის მავთულ ხლართებთან.
Очень важно, что журналисты из разных стран.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სხვადასხვა ქვეყნის ჟურნალისტების სიტუაცია საკვირდებიან. როგორც ვნახეთ, კონფლიქტი და პროვოკაციები გრძელდება. პოლიტიკოსებს შეუძლიათ თქვან, რომ ეს გაყინული კონფლიქტია და სიტუაცია ასე თუ ისე ერთგვაროვანია. მაგრამ აუცილებელია მუდმივად საუბარი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გადაწყდეს ეს კონფლიქტი და მომავალში აღარ განმეორდეს.
მიგიწევთ თბილისში ქუჩის საკვების ფესტივალზე, პირველ ასეთ ღონისძიებაზე საქართველოში.
მსგავსი ტიპის ფესტივალები ევროპაში ხშირად ტარდება, საქართველოში კი არ იყო. პირველ რიგში ეს მართულება, იმიტომ ავირჩიეთ, რომ ასეთი ღონისძიებები გასტრონომიული ტურიზმის განვითარებას უწყობს ხელს.
კი ამბობთ თბილისშივე მოქანდაკე ნინო წერეთლის გამოფენაზე. ეს გამოფენა მისი დაბადებიდან 115 წლის იუბილეს ეძღვნება.
ნინო წერეთლის შემოქმედება ალბათ გარკვეულწილად სტერეოტიპების დარღვევაა. ჯერ ერთი, იმიტომ რომ გახდათ ქალი მოქანდაკე და მეორე, იმიტომ რომ აი იმ ეპოქაში იქნებოდა ასეთი უდახვეწილესი ხელოვნება.
შეგთავაზებთ ინტერვიუს რეჟისორ მარიამ ხაჭვანთან. მისი ფილმი დედე კარლოვი ვარის კინოფესტივალის ერთ-ერთ საკონკურსო პროგრამაში მონაწილეობს. ფილმი სვანეძია და თითქმის მთლიანად სვანურადაა გადაღებული.
სათად მიყვარს, სათად ფილმს ვაკეთებ როგორც დოკუმენტურს, იმიტომ რომ მინდა რომ ადამიანებთან მოვიტანო სინამდვილე რეალობა. ეს გამცად გადაწყდა რომ თვითონ მსახიობებს არაპროფესიონალები ადგილობრივები ყოფილიყვნენ, მათ უფრო მეტი ძალა მოაქვთ ანუ მაყურებლამდე და ხასიათი და ანუ უფრო ნამდვილ სენს გავსება თვითონ ეს ფილმი.
ბოლოს შეგთავაზებ ჩვენ სპორტულ რუბრიკას. დავით ქლიბაძე და დავით კაკაბაძე მიმოიხილავენ მთავარ სპორტულ ამბებს.
ძალიან დიდი წარმატებით გამოვიდნენ ჩვენი მოჭიდავეები დორტმუნდში ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე. უამრავი მედალი მოიპოვეს. თავისუფალი სტილის მოჭიდავეებსაც ჰყავდათ ჩემპიონი ვერცხლის მედალოსანი. მაგრამ საოცრება იყო მაინც ბეზმულ რომაული სტილით მოჭიდავეების გამოსვლა. 8 მონაწილეობდა სულ. ყველა მედალი აიღო. აქედან 3 ოქროს.
ალბათ უპრეცედენტო შემთხვევა.
ხო, ალბათ.
დარჩით ჩვენს სტალხებს, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. როგორ უნდა იმუშაოს ჟურნალისტმა, როცა კონფლიქტის გაშუქება უწევს, ან რამდენად შესაძლებელია ობიექტური დარჩე, როცა საქმე შესავე ქვეყანაში მიმდინარე კონფლიქტს ეხება? ამ შეკითხვებს იოლად ვერ უპასუხებ. არადა ისინი აქტუალობას არ კარგავს და შესაბამისად უნდა დაისვას კიდეც. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა.
სახლი ერგნეთში, ნახანძრალი კედლები, ჭურვების და ბომბების ნამსხვრევები, ფერფლიდან ამოღებული პატარა ჭიქა. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ამ სახლისგან ნასახლარი დარჩა, მაგრამ მოგვიანებით აღადგინეს, თუმცა ომის კვალი სარდაფში მაინც შეინიშნება. ერთ თვეში ამ სარდაფში აგვისტოს მოვლენების მუზეუმი გაიხსნება. ლია ჩლაჩიძემ ექსპონატების შეგროვება უკვე დაიწყო. ჯერ არ გახსნილ მუზეუმს კი პირველი სტუმრები წყავს. 6 ქვეყნის 17 ჟურნალისტი ომის ნაკვალევს სახლის სარდაფში ხედავს. მეპატრონესთან ერთად ისინი ამჩნევენ, რომ სარდაფის ჭერში მერცხალს ბუდე გაუკეთებია. ყველა ამბობს, რომ ეს კარგის ნიშანია. ლია ჩლაჩიძე სტუმრებს ომის ისტორიას უამბობს. ამის თხრობა ცრემლის ერევა. ცრემლი ზოგიერთი ჟურნალისტის თვალზეც ჩნდება. უკრაინელები განსაკუთრებით განიცდიან. ლია ჩლაჩიძე ამბობს, რომ ეს არ იქნება აგრესიის მუზეუმი. ეს იქნება მუზეუმი ომის საშინელების და ადამიანების შესახებ.
ჩვენი იდეა
ვთქვათ ჩვენი სათქმელი, რომ ჩვენ გავიარეთ ძალიან ძიმე პერიოდი, ვნახეთ ძალიან ბევრი საშინელება და რომ ეს არასოდეს არ უნდა განმეორდეს, რომ ომს არ აქვს საზღვარი, ომი ოსისთვისა, ქართველისთვისაც ომია, რომელსაც მოგრევა სისხლის საშინელება, რომ მშვიდობას არ აქვს ალტერნატივა. აი ეს გვინდა ვთქვათ, ეს არ იქნება აგრესიული მუზეუმი, ოღონდ ფაქტების ჩვენება იქნება, სათქმელი უნდა ითქვას, მაგრამ ჩვენ უნდა გადავდგათ აი ამ მუზეუმის შექმნით, აქ იქნება ექსპოზიცია ქართულოსური პოზიტიური ცხოვრების დროინდელი ფოტოსურათების გამოფენაც და ჩვენ უნდა ვთქვათ ამით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოხდა ეს საშინელება, ჩვენ უნდა გადავდგათ ერთმანეთისაგან აუცილებლად ნაბიჯები.
ხურვალეთი, ერგნეთი, დიცი, ნიქოზი, მავთუხლართები, ღობეები, მწვანე გამაფრთხილებელი ბანერები და ადამიანური ისტორიები. ხურვალეთში უცხოელი ჟურნალისტები 83 წლის დავით ვანიშვილს ესტუმრნენ, თუმცა სტუმრობა ამ შემთხვევაში პირობითია, მათ შორის მავთუხლართია. ჟურნალისტები ბევრ კითხვებს სვამენ, ყველაფერი აინტერესებს საქართველოს მოქალაქის შესახებ, რომელიც გამყოფ ხას მიღმა აღმოჩნდა. დავით ვანიშვილმა მთელი ცხოვრება იცოდა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ცხოვრობდა, მაგრამ ერთ დღეს სახლის წინ ღობე გაულეს და უთხრეს, რომ ცდებოდა. აინტერესებთ, როგორ ექცევიან რუსეთის მესაზღვრეები. მოხუცი პასუხობს, რომ ორჯერ იყო დაჭერილი იმის გამო, რომ საკუთარ სოფელში პენსიის ასაღებად გადავიდა. საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს და 2000 რუბლით დააჯარიმეს. ეკითხებიან, აქ როგორ ძლებს და რატომ დევნილად არ გადადის საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. პასუხობს, რომ სახლს და საფლავებს ვერ ტოვებს, მაგრამ არიცის გარდაცვალების შემდეგ მას ვინ დამარხავს.
დედაკაცი ფტავს და ავთარიდა ბევრი ახალი მიშენს და გავეში შეკინიე წავა. არა, არა საცარო მოკრები რა ის არ გადამაგრებენ.
კონფლიქტის სიტყვით იწყება და ამ სიტყვის გამტარი ხშირ შემთხვევაში მედია. ჟურნალისტიკას სიძულვილ ზენით, ტრის ხატის შექმნით, სტერეოტიპების გაღრმავებით კონფლიქტის გამწვავება შეუძლია. მაგრამ ეთიკური, სამართლიანი, მრავალმხრივი, მიუკერძოებელი და ობიექტური ჟურნალისტიკა კონფლიქტის დეესკალაციაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. პასუხის მგებლობა, პროფესიონალიზმი, ემოციების გვერდით გადადება. ეს სიტყვები ყველაზე ხშირად ისმოდა მედია ტრენინგზე, რომელსაც 6 ქვეყნის 17 ჟურნალისტი ესწრებოდა. თეორიული კურსის გარდა მათ პრაქტიკული სავარჯიშოებიც გააკეთეს. გავიდნენ კონფლიქტის ზონებში და რეპორტაჟები ერთად მოამზადეს. უკრაინული გაზეთის ჟურნალისტი რომანია გორბაჩი კონფლიქტებზე ხშირად წერს, მაგრამ მისი აზრით შეუძლებელია ბოლომდე ობიექტური დარჩე, როცა ომი შენს ქვეყანაში მიმდინარეობს.
Поэтому для нас важно посмотреть, как было в других.
Амитом ჩვენთვის მნიშვნელოვანია გავიგოთ, როგორ ხდებოდა სხვა ქვეყნებში და მოვისმინოთ, რა ხდება დღეს, როცა წლებია გასული. უკრაინაში არ ამხოლოდ პროფესიულ წრეებში ვსაუბრობთ იმაზე, რომ უკვე 3 წელია ომი მიმდინარეობს და რა დასკვნები უნდა გამოვიტანოთ, რა იქნება მომავალში და როგორ უნდა ავაშენოთ წარმატებული სახელმწიფო. ამიტომ ჩვენთვის საინტერესოა, რა გააკეთეს ქართველებმა 2008 წლის შემდეგ, რა პრობლემებს გაუმკლავდნენ და რა ვითარებაა დღეს. როგორ ხედავენ ურთიერთობას რუსეთთან და როგორ აშენებენ თავის ურთიერთობებს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან.
ისმაილ ფატალიევი ბაქოში საინფორმაციო სააგენტო აპაში მუშაობს. ისმაილის დაკვირვებით, ოსებსა და ქართველებში ურთიერთობის სურვილი უფრო დიდია, ვიდრე აზერბაიჯანელებსა და სომხებში. ისმაილის აზრით, ხშირ შემთხვევაში ჟურნალისტები კონფლიქტის გაშუქებისას ვერ ძლევენ ემოციებს, დგებიან საკუთარი ხელისუფლების მხარეს და შესაბამისად ჟურნალისტური პროდუქტი არ გამოდის ობიექტური. მისი თქმით, ეგრეთ წოდებული პატრიოტიზმი კონფლიქტების მოგვარებას ხელს უშლის. ასეთ ტრენინგებზე კი შესაძლებელია საჭირო უნარჩვევების გამომუშავება.
Особенно после первой встречи, когда человек
განსაკუთრებით პირველი შეხვედრის შემდეგ, როცა ხანდაზმული ადამიანი გეუბნება, რომ თითქოს გალიაშია მომწყვდეული, ადამიანურად თავს საშინლად გრძნობ. როცა ციხეში ხარ, იცი რომ სივრცე შეზღუდული გაქვს, მაგრამ როცა თითქოს თავისუფალი ხარ, მაგრამ ვერ სადმიდიხარ, გამოუვალი მდგომარეობა გექმნება და ეს რა თქმა უნდა საშინელება. დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი მოგვარდება. მით უმეტეს, როგორც მივხვდი, თვითონ ხალხს ერთმანეთთან არანაირი პრეტენზია არ გააჩნია. მათ შეუძლიათ და შეძლებენ კიდეც ერთად ცხოვრებას.
სომეხმა, აზერბაიჯანელმა, უკრაინელმა, მოლდოველმა, რუსმა და ქართველმა ჟურნალისტებმა დაივიწყეს საკუთარი წარმომავლობა და ეცადნენ ნეიტრალური პოზიციიდან დაენახა თვითარება, რომელიც კონფლიქტმა შექმნა. გარდა ამისა, ჟურნალისტებს მიეცათ საშუალება საქართველოში არსებული კონფლიქტები საკუთარ ქვეყნებში მიმდინარე კონფლიქტებისთვის შეედარებინათ. მედიის წარმომადგენლებთან ტრენერად მუშაობდა გერმანელი ჟურნალისტი ულრიკე ბუტმალოიუ. მისი დაკვირვებით, პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ჟურნალისტებს ყველაზე მეტად რეპორტაჟების და სტატიების მომზადებისას უჭირთ საკუთარი ემოციების და შეხედულებების დამალვა, რაც პირველ რიგში საზოგადოების ინფორმირებას აუარესებს. მისი აზრით, აუცილებელია მედიამ პროფესიული და ეთიკური მაღალი სტანდარტით ისაუბროს კონფლიქტზე, რათა შემდგომი ესკალაციის თავიდან აცილება მოხდეს.
Очень важно, что журналисты из разных стран.
Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სხვადასხვა ქვეყნის ჟურნალისტების სიტუაციას აკვირდებიან. როგორც ვნახეთ, კონფლიქტი და პროვოკაციები გრძელდება. პოლიტიკოსებს შეუძლიათ თქვან, რომ ეს გაყინული კონფლიქტია და სიტუაცია ასე თუ ისე ერთგვაროვანია. მაგრამ აუცილებელია მუდმივად საუბარი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გადაწყდეს ეს კონფლიქტი და მომავალში აღარ განმეორდეს, რადგან ცხოვრება არ შეიძლება უწოდო იმ მდგომარეობას, რომელშიც დღეს აკადემიანები იმყოფებიან. ამის თავისწყება არ შეიძლება და ამიტომ ვფიქრობ, რომ უცხოელმა ჟურნალისტებმა მუდმივად უნდა გააშუქონ სწორედ ასეთი სიტუაციები და მასალები თავის ქვეყნებში გამოაქვეყნონ.
ხშირ შემთხვევაში საზოგადოებას პროპაგანდა მანიპულაციით მომზადებულ მედია პროდუქტს აწვდის, რაც კონფლიქტის მოგვარებას ხელს არ უწყობს. სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულმა ერთმა თითქოს უწყინარმა ფოტომ, თუნდაც სამხედრო ტექნიკის გამოფენაზე გადაღებულმა, რომელზეც ჟურნალისტი იარაღით, სამხედრო ფორმითან, სამხედრო მოსამსახურეებთან გაღიმებული და ხელგადახვეული აღბეჭდილი, შესაძლოა ამ ჟურნალისტის მიუკერძოებლობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს და მოგვიანებით საფრთხეც კი შეუქმნას. ამიტომ საერთაშორისო ექსპერტები მედიის წარმომადგენლებს ციფრული და ფიზიკური უსაფრთხოების შესახებ სულ უფრო მეტს ელაპარაკებიან. საქართველოში პოსტსაბჭოთა სივრცის ჟურნალისტების ვიზიტი გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური დახმარებით გერმანიის დემოკრატიის და მედიის ინსტიტუტმა უზრუნველყო.
გურში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი.
რადიო ეხო კავკაზა. Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis rusulenovani mauzqebloba. Reportajebi, ekspertta shefasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Internetchi chveni misamartia www.ekhokavkaza.com.
Echo Kavkaza. ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება ახლა 19 საათი და 16 წუთია პარასკევის საღამო განვაგრძობთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ქუჩის საკვების ფესტივალი ასეთი სახელწოდებით ევროპაში კარგახანია იმართება ფერადოვანი მხიარული დღესასწაულები. აი საქართველოში კი წელს პირველად ჩატარდა. ჩატარდა მთაწმინდის პარკში თბილისში. მოისმინეთ სოფო რუხაძის რეპორტაჟი.
თაწმინდის პარკში 25 კარავი იყო გაშლილი. ქუჩის საკვების ფესტივალში 25-მა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა და ეს კარვებიც მათთვის მომზადდა. ამ ფესტივალზე თავიანთი პროდუქცია წარადგინეს რესტორნებმა, ღვინის კომპანიებმა და სწრაფიკვების ობიექტებმა. ორიგინალური კერძები სპეციალურად ფესტივალისთვის მომზადდა. წარდგენილი იყო ქართული ტრადიციული კერძების განახლებული ვერსიები და ასევე ქართული სანელებლებით შეზავებული უცხოური კერძები. მართალია დიდი სიცხის გამო ხალხი ფესტივალის დაწყებისთანავე ვერ ავიდა თაწმინდის პარკში, მაგრამ ზის ჩასვლასთან ერთად ხალხის ნაკადმა იმატა. მთელი დღის განმავლობაში ფესტივალზე შეკრებილ ხალხს ცოცხალი მუსიკა უმაღლებდა განწყობას. საღამოს კი სცენა ცნობილმა დიჯეებმა დაიკავეს. რა კი პირველი იყო, ქუჩის საკვების ფესტივალმა დიდი ინტერესი გამოიწვია. ფესტივალზე მრავლად იყვნენ თბილისელებიც და ტურისტებიც. ციური კლდიაშვილი ერთ-ერთი სტუმარი გახლავთ. ამბობს, რომ ფესტივალმა მასე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა და აქ არაერთი კერძი გასინჯა.
პირველად ვარ ასეთი სახის ფესტივალზე და ძალიან მომწონს. ძალიან კარგი გარემოა. კარგი მუსიკაც უკრავს და თან კერძებით და სასმელებით ძალიან მრავალფეროვანია.
როგორც ფესტივალის ორგანიზატორი თამთა რიჩი აღნიშნავს, ღონისძიების ჩატარება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ევროპაში მრავალ ასეთ ფესტივალს დაესწრო.
მსგავსი ტიპის ფესტივალები ევროპაში ხშირად ტარდება, საქართველოში კი არ იყო. პირველ რიგში ეს მიმართულება იმიტომ ავიშიეთ, რომ ასეთი ღონისძიებები გასტრონომიული ტურიზმის განვითარებას უწყობს ხელს. საქართველოში გასტრონომიული ტურიზმი საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემაა, იმიტომ რომ მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს ქართულ კულინარიას და ის საკმაოდ მრავალფეროვანია. რესტორნებმა წარმოადგინეს კომფორტული შეფუთვით ქუჩაში მისართმევი საკვები.
ასევე თამთა აღნიშნავს, რომ ამ სახის ფესტივალის ჩატარება იყო მცდელობა თბილისში კიდევ ერთი კულტურულ გასართობის სივრცე შექმნილიყო. რა თქმა უნდა, ფესტივალს გარკვეული სირთულეების გარეშე არ ჩაუვლია. თამთა ყურადღება გაამახვილა იმ პრობლემებზეც, რომლებიც ფესტივალს თან ახლდა.
მოხმარებისგან საკმაოდ დიდი ინტერესი იყო, მაგრამ გზებზე შექმნილი საცობებიდან გამომდინარე ბევრმა ვერ შეძლო მოხვედრა ფესტივალზე.
ფესტივალის ვებსაიტისა და Facebook გვერდის მიხედვით ღონისძიებამ საზოგადოების უმეტესობის დიდი მოწონება დაიმსახურა, მაგრამ იყვნენ ისეთებიც, რომლებმაც უკმაყოფილება გამოხატეს. მიუხედავად ამისა, თამთა რიჩი აღნიშნავს, რომ ეცდება ქუჩის საკვების ფესტივალის ჩატარება საქართველოში ტრადიციად იქცეს.
სოფო რუხაძემ გვიამბო ქუჩის საკვების ფესტივალზე, რომელიც წელს პირველად ჩატარდა საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და მიგიწევთ ახლა ერთ გამოფენაზე, რომელიც თბილისში 29 ივნის გაიხსნა. შალფა ამირანაშვილის ახლობის ხელოვნების მუზეუმი მასპინძლობს ქართველი მოქანდაკე ქალის ნინო წერეთლის გამოფენას, რომელიც მისი დაბადებიდან 115 წლის იუბილეს ეძღვნება. გამოფენილია 60-მდე ნამუშევარი, ქანდაკებები, გრაფიკული ნამუშევრები, თეატრალური კოსტიუმების ესკიზები, მოქანდაკის პირადი ნიშნები. 1920-იან წლებში საქართველოში მოქანდაკე ქალის გამოჩენა ხელოვნებათმცოდნეების ერთმა ნაწილმა რევოლუციურ მოვლენად ჩათვალა. დღესაც ნინო წერეთლის შემოქმედებაზე საუბრისას ყველა იზიარებს შეფასებას, რომ მისი როგორც ხელოვანის გაბედულება მაშინდელი ეპოქის სტერეოტიპებს არ ხვევდა. გამოფენა ეკა ქეონიშვილმაც დაათვალიერა.
სამხატრო აკადემიის ქანდაკების კლასის არჩევა ქალის მიერ, თანაც მეოცე საუკუნის 20-იან წლებში, რბილად რომ ვთქვათ, უცნაურობად ჩაუთვალეს. მაშინ მოქანდაკეობას ქალურ პროფესიად არავინ აღიქვამდა. ნინო წერეთელმა კი სწორედ ამ გზით სიარული არჩია და იაკობ ნიკოლაძის კლასშიც აღმოჩნდა. ნინო წერეთლის დაბადებიდან 115 წელი გავიდა და დღეს მისი მეუღლის აკადემიკოს შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში მისი ნამუშევრებია გამოფენილი. გამოფენის კურატორი ლელა ციწუაშვილი მოგვითხრობს, რომ აკადემიამდე იყო ცნობილი მხატვრის მოსე თოიძის გაკვეთილებიც.
უკვე აი ეს ფაქტი, რომ ასეთმა ნატიფმა გოგონამ ნაზი დახვეწილი, ძალიან ლამაზი, აირჩია რთული და იმ პერიოდისთვის კი არა კარგა ხანს იყო ეს სტერიოტიპი გავრცელებული, რომ ქანდაკება ქალის საქმე არ უნდა ყოფილიყო, ვინცათვის მისაღები საკმაოდ რთულ ამოცანას შეეჭიდა. ქანდაკებისადმი ინტერესი არ ყოფილა მხოლოდ სამხატვრო აკადემიაში მისვლისთანავე, ჯერ გიმნაზიაში სწავლის პერიოდში ნინო წერეთელი ფერწერას გადიოდა მოსე თოიძის სახელოსნოში და სწორედ იქ გაუჩნდა ინტერესი ფიგურატიული ხელოვნებისადმი და გადაწყვიტა, რომ თავისი ბედი ეცადა ქანდაკებაში.
ეს ის პერიოდი იყო, როცა აკადემიაში ძალიან ცნობილი მხატვრები ასწავლიდნენ: იოსებ შარლემანი, ეღიშე თათევოსიანი, ევგენი ლანსერე, გიგო გაბაშვილი და სხვები. როგორც ლელა ციწუაშვილი გვეუბნება, აკადემიაში იმ ეპოქის მხატვართა მთელი თანავარსკვლავედი იყო თავმოყრილი. ნინო წერეთელმა ქანდაკების კლასშიც ერთ-ერთი ყველაზე რთული ჟანრი აირჩია: პორტრეტი.
პორტრეტული ჟანრი, რომელიც მან აირჩია, გამორჩევა განსაკუთრებული ინტიმური და ლირიული ხასიათით და გარდა ამისა შემოქმედის უაღრესად ფსიქოლოგიური წვდომით ადამიანის პიროვნების გახსნისადმი, მათ შინაგანი სიყვარულის აღწერისადმი.
ხელოვნებაცოდნე გიორგი ხოშტარია ნინო წერეთლის მაიაკოვსკის ბიუსტს შეხურებს. ნახეთ, როგორი ტრაგიკულია, ამბობს. არადა ნინო წერეთელს საიდან შეიძლება სწოდნო და როგორ დაასრულებდა სიცოცხლეს მაიაკოვსკი. დიდ მხატვრებს თითქოს წინასწარმეტყველების უნარი შესწევთო, გვითხრა გიორგი ხოშტარიამ.
ნახეთ, როგორ ძირითად რამდენიმე ფორმაზია დაყვანილი მთელი ის ახო და როგორ ააგებ ამას, არა, ძირი ბძიმენი კაპი, ჩაცვენილი ყრმელები, ეს წარქვეშა გამოხელ, როგორ არა ჩავლებული და როგორ არის ეს პლასტიკა ფორმაში. ქანდაკების ენაა პლასტიკა. თმას დახედეთ, როგორ ააგებ.
ნინო წერეთელს ხშირად იხსენებენ, როგორც იმ დროისათვის ძალიან გამორჩეულ, თამამ და გაბედულ ქალს. ეს მხოლოდ მის ნამუშევრებს იარჩანდა, მოგვითხრობს ლელა ციწუაშვილი.
საოცრად მოდურად გამოიყურებოდა ყოველთვის და გაბედული იყო ჩაცმულობაში. ლენინო წერეთელი ისეთ პერიოდში გამოჩნდა საზოგადოებაში შარვალში, როდესაც ეს ფაქტობრივად ისეთი გაბედული ნაბიჯი იყო, ალბათ თითქმის როგორც ქანდაკების ჟანრის ანჩევა ქალბატონისთვის.
1927 წელს ქალის ტორსი გამოაქანდაკა. იმ დროისათვის ეს ძალიან თამამი ნაბიჯი იყო. ადამიანურობით და ინტიმურობით სავსე ქანდაკების გამოჩენა მონუმენტალიზმის ეპოქაში. ეს უკვე ის დროა, როცა იაკობ ნიკოლაძის დახვეწილი სკულპტურული ხედვა და სტილი ფაქტობრივად იკარგება და იმ დროისთვის დამახასიათებელი პროპაგანდისტული ხელოვნება იკავებს ადგილს. მას მერე რამდენიმე ათეული წელი გვითხრა ლელა წიწუაშვილმა, ქვასა და ბრინჯაოში ნაკვეთი უზარმაზარი კერპების პერიოდი იდგა.
ნინო წერეთელმა ჯერ კიდე თავის მოღვაწეობის პერიოდში შეიძლება ითქვას თავი დააღწია ამ მიმართულებას, იმიტომ რომ მან აირჩია პორტრეტული ჟანრი. და მიუხედავად იმისა, რომ მას უწევდა მაინც, რა თქმა უნდა, შეკვეთით შექმნასვანი ქალის და მამაკაცის ფიგურები, რომელიც ეთნოგრაფიული გამოფენისთვის საქართველოს მუზეუმის დაკვეთით შეასრულა, მან აი ასეთ ფორმალურ დაკვეთაშიც მოახერხა არ დაეკარგა თავისი ინდივიდუალურობა და შექმნა ძალიან საინტერესო ეთნოგრაფიული პორტრეტები.
გამოფენის გახსნას თბილისში ესწრებოდა ნინო წერეთლის ვაჟი, ჯუანშერ ამირანაშვილი, რომელიც სულ 4 თვისა იყო, როდესაც დაობლდა. ნინო წერეთელი ძალიან ახალგაზრდა, 37 წლის ასაკში სისხლის მოწამვლით გარდაიცვალა. როგორც მისმა ვაჟმა გვითხრა, მოქანდაკის არაერთი ნამუშევარი დღეს დაკარგულად ითვლება.
ეს ქანდაკებები იყო სხვადასხვა ადგილზე და მე მამა ჩემმა შალვა ამირანაშვილმა შეაგროვა, მოიყვა და აქ ხელოვნების მუზეუმში ყველაფერი მოიტანა, რაც იყო გადარჩენილი, რაც არ არის გადარჩენილი დაკარგულად ითვლება.
ნინო წერეთელი ერთ-ერთი პირველი ქალი მოქანდაკე იყო, რომელიც კოტე მარჯანიშვილის თეატრში დეკორატორად მიიწვიეს და სპექტაკლის გაფორმებას თხოვეს. პირველად მხატვარ პეტრე ოცხელთან ერთად შექსპირის ოტელოზე იმუშავა. მე იყო ოპერის თეატრში წარმოდგენილი ოპერა ვილჰელმ ტელი. სწორედ ამ სპექტაკლის კოსტიუმების ესკიზებზე იმუშავა სოლიკო ვირსალაძესთან ერთად. გეგმა და სურვილი ბევრი იყო, დრო კი ძალიან ცოტა. დრო გარბის და მერისი გაკეთების სურვილიც მაქვს ვერ ვახერხებო. ხშირად იმეორებდა თურმე ამ სიტყვებს ნინო წერეთელი. თუმცა, როგორც გამოფენის კურატორმა ლელა წიწუაშვილმა გვითხრა, ნინო წერეთლის დღემდე შემორჩენილი ნამუშევრები სრულად ამბობს სათქმელს და იმ ეპოქის სურათსაც ხატავს.
ნინო წერეთლის შემოქმედება ალბათ გარკვეულ წირად სტერეოტიპების დარღვევაა. ჯერ ერთი, იმიტომ რომ გახდათ ქალი მოქანდაკე და მეორე, იმიტომ რომ აი იმ ეპოქაში იქნებოდა ასეთი უდახვეწილესი ხელოვნება.
პირველი ქართველი მოქანდაკე ქალის გამოფენა ხელოვნების მუზეუმში 29 ივლისამდე გაგრძელდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სამი ოდეწილში შევთავაზებთ ახალი ამბების მორე გამოშვებას. დარჩით ჩვენ სტალხებს. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19:30 შესრულდა. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა კობალი კილკაცა.
შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა დონალდ ტრამპმა და ვლადიმირ პუტინმა დაიწყეს პირისპირ შეხვედრა. ჰამბურგში სადაც 7 ივლისს დიდი ოცეულის ჯგუფში შემავალი ქვეყნების სამიტი. მიმდინარეობს ომხრივი შეხვედრის დაწყებამდე. დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ პუტინთან შეხვედრა მისთვის პატივია და ამ შეხვედრისაგან იგი მოვლის ძალიან ბევრ პოზიტივს მოსკოვისა და ვაშინგტონისათვის. ჰამბურგში სადაც 7 ივლისს მუშაობა დაიწყო დიდი ოცეულის სამიტმა, განახლდა ანტიგლობალისტების დემონსტრაცია, რომლის დროსაც კვლავ დაზიანდა პოლიციის რამდენიმე მანქანა. პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის სერიოზულ დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი 7 ივლისს ჰამბურგში, სადაც არეულობის შედეგად ათობით პოლიციელი და დემონსტრანტი დაშავდა. რუსეთმა 6 ივლისს მხარი არ დაუჭირა გაეროს რეზოლუციის პროექტს, რომელშიც დაგმობილია ჩრდილოეთ კორეის მიერ საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტის პირველი სასწრელი გაშვება როგორც მსოფლიოსა და რეგიონისათვის სახიფათო ნაბიჯი. პრაღაში დასრულდა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ ბაბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრის მორიგი რაუნდი. რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ზურაბ ბაბაშიძემ განაცხადა, რომ შეხვედრის მთავარი საკითხი იყო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების დინამიკა და საბაჟო მონიტორინგის თაობაზე 2011 წელს მიღწეული შეთანხმების ამოქმედების საკითხი. საქართველოს მისიამ გაეროში უშიშროების საბჭოსა და გენერალურ ასამბლეას წარუდგინა სპეციალური განცხადება, რომელიც შეეხება გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთთან რუსეთის საოკუპაციო ძალების თვითნებურ ქმედებას. ამის შესახებ ამერიკის ხმა იუწყება. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო დაჩქარებულად განიხილავს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხტარლის საქმეს. აფგან მუხტარლი საქართველოსა და აზერბაიჯანის წინააღმდეგ.
კობალი კლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ მაუწყებლობას, განვაგრძობთ ოლკროულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ჩეხეთში თავის მსოფლიოში ცნობილ საკურორტო ქალაქ კარლოვი-ვარიში დასასრულს უახლოვდება საერთაშორისო კინოფესტივალი, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული კინოფორუმი. ხვალ შაბათ შევიტყობთ გამარჯვებულების, პრიზიორების ვინაობას და დიდი იმედი გვაქვს, რომ მათ შორის ქართველი კინემატოგრაფისტებიც იქნებიან. კინოფესტივალის მთავარ საკონკურსო პროგრამაში იყო ნაჩვენები გიორგიოვაშვილის ფილმი „ხიბულა“. გიორგიოვაშვილი უკვე არაერთხელ ყოფილა ჩვენი რადიოს რესპონდენტი. სულ რამდენიმე დღის წინ ახალ ფილმზე „ხიბულაზეც“ გველაპარაკა. დღეს კი შევთავაზებთ ინტერვიუს მარიამ ხაჯვანთან, რეჟისორთან, რომლის ფილმიც დედე ნაჩვენები იყო საკონკურსო პროგრამაში „East to the West“, ანუ დასავლეთის აღმოსავლეთით. დედე არის მარიამ ხაჯვანის პირველი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი. მარიამი პრაღაში რადიო თავისუფლების მეათე სტუდიაში მოვიწვიეთ და დავიწყე იმით, რომ თხოვე გაეზიარებინა შთაბეჭდილება, როგორ მიიღო მაყურებელმა მისი ფილმი „დედე“.
მე ვიყავი ძალიან ბედნიერი, რადგან როდესაც დაამთავრდა ფილმი, ძალიან დიდ ხანს უკრავდნენ ტაშს. ასევე ძალიან ბევრი იყო ანდადებითი შეფასება ხალხის მხრიდან, ხვდებოდნენ, როდესაც გამოვდიოდით ავტოგრაფებს არიგებდნენ მსახიობები და ეს ჩვენთვის იყო ძალიან ისეთი შთამბეჭდა.
აი, რას ამბობდნენ კონკრეტულად, რა მოახდინა შთაბეჭდილება?
შთაბეჭდება მოახდინა თვითონ ისტორია ძალიან მოეწონათ, მე უფრებოდნენ, რომ ძალიან სწორად და არის ანუ გადმოცემული. ასევე ძალიან მოსწონთ სვანეთი, მისი კულტურის ტრადიციებით. მე ძალიან შევეცადე, რომ ჩემი ლამაზი კუთხის საინტერესო და განსხვავებული ცხოვრება გადმომეცა ზუსტად ისე, როგორც არის. შესაბამისად, ფილმში მაქვს სამივე სეზონი ფილმის, რომ ადამიანებს
მაპატიეთ. სამივე სეზონი წელიწადის დროებს გულს, ოთხივე თუ
არა, სამი სეზონი მაქვს. ნუ გაზაფხული ფაქტორად სვანეთში არ გვაქვს, იმიტომ რომ ერთი კვირის უკან,
ამიტომ სამივე სეზონი რო თქვით, გამიკვირდა მე ოთხი სეზონი ვიცი. კიდა
გაზაფხულს არ ვახსენებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ერთი კვირის უკან სანამ ჩამოვდედი მოთხოვა ჩეულებრივი.
ესე იგი, მაშინ რა სეზონები გაქვთ გვითხრით?
ანუ მაქვს ზაფხული, შემოდგომა და ზამთარი. და მე ესე ზაფხულია სამწუხაროდ, ესეთია სვანეთის მძიმე კლიმატი, 10 თვე ზამთარი, თოვლიანი ზამთარი ხშირ შემთხვევაში. და შესაბამისად, მე ძალიან მინდოდა, რომ ის, რასაც მე განვიცდი სვანეთში ყოფნის დროს, კარგიც და ცუდიც, ყველაფერი მომეტანა მაყურებლამდე და დაახლოებით საათნახევარი ემოგზაურა სვანეთში.
მესმის, ფილმის სახელწოდებაა „დედე“, რაც სვანურად
ნიშნავს დედას, დედა სვანურად ნიშნავს დედას.
თვითონ ფილმი მე რამდენადაც ვიცი, აი გამშხავნებული ინფორმაცია რაც არის სიუჟეტის შესახებ არის სიყვარულზე. ახალგაზრდა წყვილის სიყვარულზე. აი იქნებ მოკლედ გითხრათ უფრო კონკრეტულად, უფრო დეტალურად სიუჟეტის შესახებ. ეხლა ეს უდიდესი თემაა ყველა დროის და ყველა ხალხის, მაგრამ აი რატო შეაჩერეთ არჩევანი და უშვათ იმაზე რაზე შეაჩერეთ?
ჯერ სულ თავიდან მინდა დავიწყვემით, რომ ანუ ბებეჩები მიყვებოდა, რომ მაშინ ადრე იყო ტრადიცია, როდესაც ქალი დაქვრივდებოდა, თხოვდებოდა ხელმეორედ და ბებეჩი მიყვებოდათ, როგორ გათხალა დედამისი, როგორ გაეკიდა ფეხში შველი, როგორ ტიროდა, როგორ ეძებდა, როგორ ელოდებოდა და არასოდეს არ მოდიოდა. ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი, აი ძალიან ძიმე დახუქვამდე ამ ამბავს და სულ ტიროდი ხოლმე რომ ახსენდა.
Ну травма албат
ბავშვის ჩემთვის. შემდეგ როდესაც გავიზარდე, ძალიან დაინტერესდი თვითონ ქალის ბედით ამ სამყაროში, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მაშინ მაგ პერიოდში ძალიან პოპულარული იყო მოტაცება ჩემ პერიოდში. და იყო რაღაც ტრადიციები, ანუ დანიშნვის და შესაბამისად ეს ყველაფერი მე ძალიან მაღელვებდა, იმიტომ რომ უსიყვარულო შექმნილი ოჯახები ძალიან ძიმეა, ანუ რომ ცხოვრობენ. და შესაბამისად ძალიან მინდოდა, რომ აი ამ თემაზე ქალის უფლებებზე გამეკეთებინა ფილმი, დავიწყე მუშაობა, მაგრამ აღმოვაჩინე კიდევ სხვა რამ. ქალის უფლებებზე მარტო არ იყო საუბარი, თვითონ მამაკაცებსაც ჰქონდა წარმოული უფლება, იმიტომ რომ შესაძაც აკვანში თქვა, ქალს და მამაკაცს ნიშნავენ, რა თქმა უნდა შეიძლება მამაკაცი გაიზარდოს და სულ არ ყვარდეს ის ქალი, მაგრამ უკვე მამაკაცსაც არ აქვს სხვა უფლება და ჩემ ფილმიც ასე იწყება, რომ თვითონ ამ ბიტს რა თქმა უნდა უყვარს ძალიან კარგი ქალია, მაგრამ იმ ქალს არ უყვარს და შესაბამისად მას რახან დანიშნულია, ბოლომდე უნდა რომ ან სვანი მამაკაცები ძალიან ისეთი ძლიერები და ამაყები არიან და შესაბამისად ძალიან ძნელია ქალმა უარი უთხრას ნელა და ამას აღიქვამენ ძიმე და შესაბამისად მინდოდა რომ ამ ყველაფერს გამოკეთებინა ფილმი. თუმცა შეიძლება სვანეთში ხარ ნელა იცვლება და უკვე თავისუფლება ნელა ანუ არის ხუდება ისე როგორც ადრე, მაგრამ არის მუსულმანურ ქვეყნებშიც და თვითონ
თქვენ გაინტერესებთ, მაპატეთ გაინტერესებთ ამ პრობლემის საერთაშორისო განშორმილება სხვა ქვეყნებსაც ადგნებ თვალს.
დიახ, რა თქმა უნდა, მაინტერესებს, იმიტომ რომ ზოგჯერ როდესაც ვისმენ ესეთ რაღაცები ხდება, ანუ მუსულმანურ და კიდევ სხვადასხვა ქვეყნებში, რომ არ ვიცი, რომ წარმოვიდგენ ჩემ თავს, რომ აი შეიძლება ესეთ რაღაცა ჩემ თავს გადამხდა, შეიძლება გავგიჟდე, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ აი პირველ რიგში, ანუ ჩვენი ის უნდა იყოს, რომ თავისუფლება და ადამიანს არ შეუძლო და არანაირი არჩევანი. შეიძლება რაღაც სულად დამთავრდეს თვითონ თავისი არჩევანიც, მაგრამ თავისი უნდა იყოს ეს არჩევანი და
თვითონ დაიკისროს თავზე პასუხისგებლობა მერე თავისი არჩევანი.
ეს მარტივია შემდეგ ცხოვრების გაგრძელება, იმიტომ ცხოვრება ისედაც ძალიან ძიმეა და ძალიან ძნელია, როდესაც შეზღუდული ცხოვრებით ცხოვრობ.
კეთილი. მარიამ, მინდა დაუბრუნდე იმ თემას, რომელიც თქვენ ახსენეთ, სვანურ, ძველ სვანურ ტრადიციას, რომელიც მაგალითად თქვენი ბებიის თაობაში ჯერ კიდე არსებობდა, რომ დაქვრივებულ ქალს მამაკაცი ხელს რო თხოვდა, ჯერ ერთი უარს ვერ ეტყოდა მას, იმიტომ რომ შეიძლება საქმე ვენდეტაზე, სისხლის აღებაზე მისულიყო და რაც ჩემთვის როგორც ადამიანისთვის, ვისაც საკუთარი შვილები ყავს, საშინელება იმის წარმოდგენაც კი, რომ ახალგაზრდა ქალს უწევს თავისი პატარა შვილის მიტოვება. ეს თემა თქვენ ასახეთ ფილმში დინოლა, რამდენიმე წლის წინ 2013-ში იყო, ეს მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმია და მთელი ფილმი არის სვანურ ენაზე. ეს ბოლო ფილმიც დედე, უკვე სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი ასევე სვანურ ენაზე. თლიანად?
დიახ, ნუ 20% არის ქართულ ენაზე, გამომდინარე იქიდან, რომ მთავარი შემსრულებელმა გიორგი ბაბლუანმა არის ცოტა სვანური ენა. და შესაბამისად მომიწი, ანუ იძულებული გავხდი, რომ ქართულ. Ну, ეს რატომ მინდოდა, ხა მე მინდა აღვნიშნო, რატომ მინდოდა სვანური ენა. სამწუხაროდ, ანუ სვანური ენა ყველა მოიცით, რომ არის ძალიან უძველესი ენა. და დღეს დაახლოებით 10000 ადამიანი საუბრობს, მაგრამ შეიძლება 50 წლის შემდეგ უკვე არავინ არ საუბრობდეს, იმიტომ რომ პატარა ბავშვები თქვენ ჩემ ფილმში თუ ნახეთ, დაახლოებით 4-3 წლის ბავშვები ქართულად საუბრებიან ერთმანეთს და ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი ტრამვა, იმიტომ რომ სვანეთში გაზდი, სვანეთში ცხოვრობენ დედმამა სვანი და თვითონ ერთმანეთში ქართულად საუბრობენ, უკვე სვანური აღარ ეციან პატარებმა, უშკულიდან ვამბობდა. აქედან გამომდინარე, ეს არის ჩემთვის დიდი ტრაგედია, როდესაც იკარგება სვანური ენა და მე მინდოდა, რომ ჩემ ფილმში ეს სვანური ენა ყოფილიყო და მე მინდა საზოგადოებას მაგალითი, რომ სვანური ენა კენან დაიკარგოს, პირიქით ეს ენა არის ჩვენი კულტურა და უნდა
სიმდიდრეა მთელი საქართველოსთვის,
ასევე სვანურ და ასევე მეგრულზეც ვიცი, იმიტომ რომ ეს ენები უნდა იყოს შენარჩუნებული, ანუ დავკარგოთ აქამდე მოტანილი ეს ენები.
მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ მარტო ეს არ არის მიზეზი, რომ კიდად გაუფრთხილდეთ და რა შეიძლება დიდხანს შენარჩუნოთ თქვენი კულტხის ენა, სვანური ენა, არამედ ავთენტურობას მატებს პირს.
რა თქმა უნდა, ესეც არის ერთ-ერთი და გამომდინარე აქედან მე გადავწყვიტე, რომ ყველა არაპროფესიონალს ეთამაშა, თითქმის ყველა ადგილობრივი თამაშობს. იმიტომ რომ ძალიან მინდოდა, მე სათად მიყვარს, სადაც ფილმს ვაკეთებ, როგორც დოკუმენტურს. ან რაღაც ეგეთი სტილი ავარჩიე, რატომღაც მე უფრო მიზიდავს. შესაძლოა მისად ვიფიქრე, რომ
თქვენ დოკუმენტური ფილმებიც გაქვთ.
კი, ადრე სტუდენტობის პერიოდში დოკუმენტური ფილმები გამიკეთებია და ეხა მხატვრსაც დოკუმენტური ვაკეთებ, იმიტომ რომ მინდა, რომ ადამიანებთან მოვიტანო სინამდვილე რეალობა. შესაძლოა მისად გადაწყვეტა, რომ თვითონ მსახიობებს არაპროფესიონალები ადგილობრივები ყოფილიყვნენ, მათ უფრო მეტი ძალა მოაქვთ ანუ მაყურებლამდე და ხასიათი და ანუ უფრო ნამდვილ სენს გავსება თვითონ ეს ფილმი.
არსებობს სვანეთზე ერთი შედევრი, დოკუმენტური ფილმი ჯიმ შვანთე 1920 წელს გადაღებული მიხელ კალატოვიშვილის მიერ, რომელიც ითვლება მსოფლიო კინოს კლასიკად. და მისი ესთეტიკა მეჩვენება, რომ თქვენზე გავლენა მოხდენილი აქვს.
გეტყვით, მე მიხელ კალატოზიშვილზე აი ძალიან მომწონს ეს ფილმი, ანუ მარილი სვანეთს ვგიჟდები მაგ ფილმზე. არც ვერ ვიტყვი, რომ ჩემზე შეიძლება აქვს კიდევაც, არ შეიძლება. მე მართლა ძალიან მომწონს ეს მარილი სვანეთს, მაგრამ თვლი რომ მართლა ძალიან დიდი შედევრია. და მე უბრალოდ მინდა და გამეკეთებინა ასე, იმიტომ რომ სამწუხაროდ გარდა კალატოზიშვილის ფილმის სვანეთზე არასოდეს ნაწარმოები არავის არ აქვს დაწერილი, არც რაღაც ისეთი, რომ ანუ სვანეთს გაგვახსენებს დიდი ხნის შემდეგ.
ესე იგი მახალი მხატვრული ღირებულების თქვენ გულისხმობთ ლიტერატურული ენა.
არ არის სამწუხაროდ, რომ ანუ მე სვან, როდესაც მე სცენარს წერდი და მინდოდა რომ კარგად
სცენარის ავტორიც თქვენ ბრძანდებით.
მე და პოსეთან ერთად წერ ვლადიმერ კაჭარავა. როდესაც წერდი სცენარს, მე მინდოდა რომ სვანებზე, ანუ სვანური ისტორიებზე მეც და მეტი ინფორმაცია გამეგო, მაგრამ სამწუხაროდ არც ბიბლიოგრაფია არსად არ არის. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ალბათ ძალიან.
აბა როგორ აქ ვებდით
ინფორმაციას უფრო აკრეთინე ადამიანების განმეტყო, რომ მე შევხვდი 93 წლის მახში ცხოვრობს მესტიაში 93 წლის კახბერიძე, რომელიც დაახლოებით 4 წლის უკან ამ ხნის კაცი წაიყვანეს იქითკენ, ანუ გარდაბაში ცვანებს ცხოვრობენ და საქმის როგორ თქვა გასარჩევად როგორც მახში. და შესაძლოა დღესაც არის აქტუალური რაღაცები და მე ძალიან მომწონს ეს სიამოვნეს, რომ რაღაც შემოჩენილი რაღაცა, მაგრამ რაღაც რამოდენიმე წლის მერე ალბათ უკვე აღარაფერი აღარ იქნება შემოჩენილი.
წარმოგიდგენიათ, რომ დაუშვათ საქართველოს რომელიმე სხვა კუთხეზე უდესმე გადაიღოთ ფილმი, ან რა ვიცი, ევროპის რომელიმე ქვეყანაზე. ადამიანები ხო ერთნაირები არიან, სვანეთში და სხვაგანაც, ის ძირეული, იგივე სიყვარული, იგივე დედაშვილობა, ეს გრძნობები ხო ერთნაირია ყველგან.
დიახ, რა თქმა უნდა, როგორც წარმოგიდგენიათ, დედა სიამოვნე ვით ფიქრობ რომ გავაკეთო, ანუ ეხა სხვა თემაზე მუშაობ ამ ეტაპზე, ანუ არ ეხება საერთოდ სვანეთს, მაგრამ რა თქმა უნდა, თუ ისტორია საინტერესო არის, ფიქრობ რომ რესურსის არ უნდა ქონდეს მნიშვნელობა, სად შეიძლება გადაიღო. Ну, ეხა ჩემს მნიშვნელობა ქონდა, რომ მე სვანეთს უწევ პოპულარიზაციას.
Да თქვენ სვანეთს იცნობთ, იცნობთ.
კი, ვიცნობ, იმიტომ რომ კუთხეში
ასავალ დასავალ მისი
იმკუთხეშილა მე უშკულში ვარ დაბადებული და გაზრდილი და შესაბამისად ძალიან სიამოვნესაც ჩემ კუთხეზე რა ფერსაუბრო როგორი კარგი კუთხე გაქვს.
მარიამ, ესე იგი თავისავად სვანეთი ლამაზია, ობიექტურად ლამაზია. და ახლა თქვენი ფილმიც ეს კადრები ძალიან შთამბეჭდავია, ლამაზი კადრებია, იგი ყურება გინდა და გინდა. თვალსწყალი და ალევინო გინდა. ალბათ ესეც ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ მაყურებელს, უცხოელ მაყურებელსაც თქვენი ფილმები ძალიან
დიახ, მე ვიზრუნე, ძალიან ვიზრუნე, რომ ვიზუალურადაც გადმომეცა ჩემი სამოთხე, მე უშკულს ვეძახი სამოთხეს და სვამბობ ხოლმე, რომ იმდენად მძიმე ცხოვრება უშკულში, რთული ცხოვრება, რთული კლიმატური პირობები, ის რომ არ იყოს სამოთხესავით ლამაზი, ქარავინ ვერავინ ვერ იცხოვდა შესაბამისად, ეს იგივე მითხოდა, რომ ფილმითაც ფილმშიც მეჩვენებინა, რომ კი აქ არის რთული ტრადიციები ყველაფერი, მაგრამ ეს არის სამოთხესავით ლამაზი.
და ამას კარგი ოპერატორი ჭირდება.
კი, რა თქმა უნდა, მინდია ესაძე არის ჩვენი ოპერატორი დინოლაზეც მინდია ესაძე იყო ეხლაც ნუ ძალიან მართალია თმანეთის ხშირ შემთხვევაში ვერ უკეთ ხოლმე სულ გვიწევს ჩხუბი მაგრამ
მარა ჩხუბში მარა ჭეშმარიტება იბადება ხოლმე
და საულო ჯამში კარგად თავდება ხოლმე ეს ჩვენი ჩხუბი
მარიამ ბოლოს მინდა კითხოთ ასე ვთქვათ ტექნიკურ მხარეზე არაფერი გვითქვამს კოპროდუქცია ეს ფილმი ხო რამდენიმე ქვეყნის ყატარი საქართველო ირლანდია ნიდერლანდი ხორვატია საოცარი კომბინაცია როგორ ხდება ასეთი რამ
კერკვით ანუ ჩვენ თან მე თავდა როდესაც სცენარზე მუშაობა დაიწყო და შეხვდი პროდიუსერს ვლადიმერ კაჭაროვს და მე დააღონიშნა მაგის როლი რომ ანუ ჩემზე მეტია ალბათ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იმუშავა ამ პროექტზე და ძალიან დამეხმარა მე როგორც რეჟისორს რომ მე სწავლა ბევრი რამ იმიტომ რომ მე უშკუშ დაბადებული ვარ და არავინ არ მყავდა და მითხოს საქართველოში არ არის იმ დონის სწავლება რომ სათავო დონეზე მიიღო გამოცდილება რაც შეხება ამ კოპროდუსერებს, ანუ თავიდან ჩვენ გავაგზავნეთ პროექტი დოჰაში, სადაც გრანტი მოვიგეთ, ანუ ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნებში ვაგზავნეთ გრანტის მოსაგებად, ვიყავი სანდესის კინოფესტივალზე მიწოვლი, სანდეს კინოინსტიტუტში,
სცენარით,
დიახ, სცენარით და საქართველოდან ვიყავი ერთ და სულ სამი იყო მსოფლიოდან მიწოვლი მაგ ლაფში, მაგ პერიოდში და ძალიან კარგი ის ჰქონდა სტარტი ისე რომ ვთქვათ. და შემდეგ უკვე კოპროდუსერები რა თქმა უნდა დაინტერესდნენ ანუ ჩვენი პროექტით და ცოტა ფული არ ქონდა ჩვენ მაინც დიდი ბიუჯეტი და სამწუხაროდ საქართველოში ძალიან ცოტა გვაქვს ფილმისთვის 250000 ლარი არის არაფერი. ანუ და სულ 4 მილიონი გვაქვს საქართველოს ბიუჯეტი კინოს და 4 მილიონი არის ერთ ჩოლბრე ევროპული კინოს ფასი და 4 მილიონი გვაქვს თელ ქართულ კინოს ბიუჯეტი წლის განმავლობაში ყველაფერზე. და შესაბამისად და ძალიან პანწირე ქონდა დაფინანსება ძალიან ვიწვალეთ. მართლა ძალიან ვიწვალეთ, იმიტომ რომ გადაღების დროს ძალიან ბევრი პრობლემები შეგხვდა. ანუ გადაღების თავად რო შემსრულები დაიჭეს ასევე ჩემი მეუღლე.
დაიჭირეს?
კი, გადაღების პერიოდში დაიჭირეს.
რასთან დაკავშირებით?
რაც პოლიციასთან პატარა უთანხმობა, რომელიც გადაიზარდა ერთი პოლიციელის არასწორი შეფასების გამო
დიდ უთანხმობაში. კი.
კი, და დაახლოებით ანუ 4 ოჯახის წევრი მყავდა დაჭერილი და დაახლოებით ამ პერიოდში მე მქონდა ძალიან დიდი სტრესი და ნუ ცვლილით გზადაგზას სცენარს, მაგრამ მაინც შევძელით, რომ ბოლომდე როგორც ქნა დაგვემთავრებინათ.
ეხლა გახინებული ხართ, ესე იგი ყველაფერი კარგად დამთავრდა.
კი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი კარგად დამთავრდა. ბევრი სახელმწიფო წარმომადგენელი ჩაერთო, მინდა ყველას მადლობა გადაუხადო, ვინც გვერდში გვედგა მოგცა საშუალებანი ფილმი დაგვესრულებინა.
ძალიან კარგი, ფილმი დასრულდა და მონაწილეობს კარლ ვიბარი საერთაშორისო კინოფესტივალში და ეხლა იმედი გვაქვს, რომ კარგი შედეგი იქნება.
კი, მეც იმედი მაქვს. არ ვიცი, ზოგჯერ ხდება ხოლმე, რომ ძალიან დიდი მოლოდინია და ზოგჯერ მოლოდინი გიცრუდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მაინც გონია, რომ რაღაცა გამოიწვია უკვე კარლოვის ფესტივალზე, ძალიან ბევრი ადამიანი ხვდებოდა, გვილოცავდა და ძალიან ბედნიერება და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რაღაცას ავიღებთ.
მარიამ ხაჭვანი იმედოვნებს ახალგაზრდა ქართველი რეჟისორი, რომ წარმატება ერგება მის ფილმს, პირველ სრულ მეტრაჟიან მხატვრულ ფილმ დედეს კარლ ვივარის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. პრიზიორებს ხვალდაასახელებენ ფესტივალის დახურვის ცერემონიაზე და როგორც მარიამთან საუბრის დაწყებამდე უკვე ვთქვით, კარლ ვივარის კინოფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში, ძირითად პროგრამაში ჩართული იყო კიდევ ერთი ქართველი რეჟისორის ნამუშევარი, გიორგი ოვაშვილის ხიბულა. რასაკვირველია, გიორგისაც უსურვებთ დიდ წარმატებას და მას სხვათა შორის უკვე ასევე წარმატების გამოცდილება აქვს კარლ ვივარიში. მან გრან-პრი აიღო 2014 წელს ფილმისთვის სიმინდის კუნძული. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამგვრაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მედია ტურაშვილი. სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტები დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა საკითხებში. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 9 ივლისს. ახლა კი 7 ივლისის აღამოა, პარასკევის აღამო. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლოს ტრადიციისამებრ სპორტზე ვილაპარაკებთ. დავით კაკაბაძე და დავით ქლიბაძე მიმოიხილავენ განვლილი კვირის მთავარ სპორტულ ამბებს.
დათო, ჩვენი მორიგი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა გუშინდელი დღით დავიწყოთ. გუშინ ევროპის ლიგაში მორიგი მატჩები გამართა, საქართველოს სამივე გუნდი გამოეთიშა ასპარეზობას, თანაც ისე რომ 6 შეხვედრიდან მხოლოდ 1 დამთავრდა ფრედ. საჩხერის ჩიხურამ მოახერხა შედარებით ღირსეულად წასულიყო სარბიელიდან. სტუმრად ფრედი თამაშა ავსტრიის ალტახთან 1-1, მანამდე შინ ქონდა წაგებული 0-1. ქუთაისის ტორპედომ ორი მატჩის ჯამში 1-8 წააგო სლოვაკეთის ტრენჩინთან და ბათუმის დინამომ პოლონეთის იაგელონიასთან ასევე დიდი ანგარიში წააგო საპასუხო მატჩი 0-4 და შინ ქონდა წაგებული 0-1.
ეგ დასაკვირველია სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ მოსალოდნელია და თითქმის შეჩვეული არიან ქართული ფეხბურთის, დღევანდელი ფეხბურთის შემხედვარე და მოწმე მაყურებლები, გულშემატკივრები და ყველა მთელი საზოგადოება, რომელიც მიჩვეული იყო უკვე დიდი ხნის წინ წარმატებებს.
და ალბათ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ერთ გუნდს ჯერ კიდევ წინა აქვს თამაშები ჩემპიონთა ლიგის შესარჩევ ეტაპზე. სამტრედია შეხვდება აზერბაიჯანის გაბალას და ნახოთ.
ძიმედ დავიწყეთ. კარგიცებით გავაგრძელოთ.
გავაგრძელოთ, ჭიდაობით გავაგრძელოთ.
ჭიდაობით გავაგრძელოთ. ძალიან დიდი წარმატებით გამოვიდნენ ჩვენი მოჭიდავეები დორტმუნდში ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე. უამრავი მედალი მოიპოვეს. თავისუფალი სტილის მოჭიდავეებსაც ჰყავდათ ჩემპიონი, ვერცხლის მედალოსანი, ბრინჯაოს მედალოსნები, მაგრამ საოცრება იყო მაინც ბეზმულ რომაული სტილით მოჭიდავეების გამოსვლა. 8 მონაწილეობდა სულ. ყველა მედალი აიღო. აქედან 3 ოქროს.
ალბათ უპრეცედენტო შემთხვევა.
ხო, ალბათ. კლასიკური სტილის მოჭიდავეები ძალიან გამორჩეულები ყავთ. თუნდაც რომან რურუა როა ვიყო.
სოფლიოს გზის ჩემპიონი.
ოთხგზის ჩემპიონი, ოლიმპიური ჩემპიონი, ვერცხლის პრიზიორი, ოლიმპიური თამაშების არულაბარაკო ხალხთა სპარტაკიადებზე, საბჭოთა კავშირის პირველობაზე. ეს თითქმის 10-12 წელი ბეჭდაუდებელი იყო. და არის ამიტომ ალბათ ბედით განებივრებული, თავისი შესაძლებლობების ობიექტურად ჩემფასებელი და ყველა უნდა იცოდეს, რომ ეს არ ხდებოდა, თქვათ, ასე რომ გავიდა 10 წელი და მერე მოიგო და რაღაც. გარდამულად აკეთებდა 10 წლის განმავლობაში, 11 წლის განმავლობაში. რომანი არის მომთხოვნი. ახსობს თავის საუკეთესო წლები და ამბობს: მოიგო, მაგრამ ხო უნდა მოიგოს გაისათაც, მერეც ხო უნდა მოიგოს. და როცა გადადიდა სხვა ასაკობრივ კატეგორიაში, გამოდიან პირველ ნაკრებში, იქ უნდა ერთი მოგება, ერთი ჩემპიონობა არ აღმოყოფილოს. ბერჯერ უნდა გახდეს.
ეს არის საწყისი, ეს არის ჩანასახი, რომელმაც ნაყოფი უნდა მოქცეს შემდგომში და ეს ნაყოფი მერე იკარგება. რატო იკარგება? იმიტომ იკარგება, რომ ორიენტაცია პერსპექტივაზე გაცვლები არ არის. არ არის ეს საიდუმლოებას ქართველებს აქვს სოფიოში ყველაზე კარგი მონაცემები ამ ჭიდაობებში. აქედან გამომდინარე ესენი მაინც დაიბადებიან სულ დარბაზი რომ არ იყოს. ბალახზეც რომ აჭიდაო, ის შედეგები მაინც იქნება, რაც დღეს გვაქვს. ჭიდაობა არის კლასიკური ჭიდაობა უპირველესი ყოვლისა, იმიტომ რომ ეს ანტიკური ხანიდან მოდის და სულ არსებობდა და პირველი ოლიმპიური თამაშების ერთ-ერთი უშუალო მონაწილეა ყოველთვის. თავისუფალი შემოვიდა 52 წელს ამერიკულ ჭიდაობას ეძახიან და ჯუდო შემოვიდა 60-იან წლებში. კარგია ერთიც, მეორეც, მესამეც, მაგრამ კლასიკური ჭიდაობა არის ხედამთავარი, მამამთავარი ყველა ჭიდაობების. ეხლა ჩემპიონები არიან ახალგაზრდებში, მაგრამ დიდებში გახდებიან, მიზანი რა არის? მიზანი ის არის, რომ დიდებში გავხდეთ. დიდებში თუ არა, პატარები ნაყოფია, კვირტია და გვიხარია, კარგია. ანუ გვაქვს საშუალება.
აი, ასე აფასებს რომან რურუა ახალგაზრდა ქართველი მოჭიდავეების გამოსვლას ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავების გამოსვლას დორტმუნდში, მიუხედავად იმ დიდი წარმატებისა, კრიტიკულიც საკმაოდ აქვს სათქმელი და ესეთი შაბეთლობა დამრჩა რომ კიდე უფრო მეტი თქვა კრიტიკული
შე. კი, მეტი თქვა და მე ცოტა შევალამაზე. მალე გადავალთ ალბათ ფეხბურთზე გული მიგზნობს და რომან რურუა მე დიდი ხანია ვიცნობ, ხო გითხრა როდის შევხვდი და მის მერე ძალიან მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს და რომან რურუა თბილისში ჩამოვიდა ფეხბურთ სათამაშოდ. სამეგრელოდ.
მე გარ ვიცოდი.
კი, ფეხბურთ თამაშობდა, მესხისტი იყო, რასთავარია.
კარგი გადასვლა გამოგვივიდა, ეხა მაშინ ფეხბურთზე, იმიტომ რომ 19 წლამდე ნაკრები ხვალ შაბათს გადამწყვეტ თამაშს თამაშობს თავის ჯგუფში. ჯერჯერობით ერთი მოგება და ერთი წაგება აქვს. პირველ მატჩში პორტუგალიასთან დამარცხდა 0-1, პენალტით გაუშვა ის ბურთი და მეორე მატჩში დამაჯერებლად, თუმცა მინიმალური სხვაობით მოუგო შვედეთს 2-1. ჩემზე პირადად ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვა ამ გუნდის თამაშმა,
ისევე როგორც მონჩარ მაჩაიძეზე.
თამაშო ჩემზე ძალიან კარგი შთაბეჭდილება მოხდინა. ჩემმა გუნდმა ღირსეულად გაიმარჯვა. კარგი ბიჭები არიან. გამოყოფით ნელია, შემიძლია 35 წელი დავახახელო ეს არაბიზე, ჩახვეტაზე და კოხრეით. ამად გარდა ჩემი ძალიან კარგად თამაშობდა. თამაში იყო კარგ სტილში. რაღაცა ჩვენი თბილისი დინამოზული თაობის თამაშები გამახსენდა. ეს ფეხბურთელები დარწმუნებული ვარ, ნიჭიერები არიან და ეცანატებს მიაღწევენ, რომ ამისათვის საჭიროა საკუთარი პროფესიონალური დამოკიდებულება, რეჟიმის დაცვა და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიცით ახლა რომ საქართველოში ბევრი ნიჭიერი ფეხბურთელი დაფუჭებულა სხვადასხვა მიზეზების გამო და აი ესე რომ არ მოხდეს, ამიტომ თვითონმა მათგანმა უნდა მიაქციოს თავიანთ დღის რეჟიმში ყურადღება, დაიშან სპორტული რეჟიმი და გააგრძელონ ძიშვა. დარწმუნებული ვარ რომ ეს ფეხბურთელები ეს გუნდი
აი მანუ ჩერვა მაჩაიძეს აბსოლუტურად ვეთანხმები მე პირადად. მართლაც კარგი შთაბეჭდილება დატოვეს, რამდენიმე აშკარად პერსპექტიული ფეხბურთელი თამაშობს. ეს იმას არნიშნავს, რომ ყველა მათგანი მიაღწევს იმ შედეგს, რომელსაც ჩვენ მათგან ველით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პოტენციალი ამისი იგრძნობა და აი ვნახოთ ახლა მესამე თამაშს როგორ ჩაატარებენ ჩეხეთის ნაკრებთან. ჩეხეთის გუნდი არ არის სუსტი გუნდი, ნამდვილად
ორგანიზებული გუნდი.
ორგანიზებული გუნდია, თქვათეშორის მათი მწვრთნელი არის ძალიან ცნობილი ფეხბურთელი წარსულში იან სუხოპარეკი, გახსოვს შენ, ეს ცენტრალური მცველი იყო ჩეხეთის ნაკრების მრავალი წლის განმავლობაში. მოგების შემთხვევაში საქართველოს მოგების შემთხვევაში გავა ნახევარფინალში და განაგრძობს მედლებისთვის ბრძოლას.
მარტო ბულგარეთის თამაში არ მინახა. ამიტომ რა მინდა გითხრათ, იცით რომ რეალურად ახლა არ ვიცი, შეიძლება ეს იღბლიანი დღე იყო და იმათ ვინ უიღბლო დღე იყო. აი ამ ბიჭებმა რო შტაბიშტელება დატოვეს და მართლა რო გამახსენეს ის ძველი თბილისის დინამო, რასაც მანუჩარი ამბობდა, სხვები ისეთ უსახურნი იყვნენ რაღაც ეს
ერთმანეთს გვანან ყოველ შემთხვევაში.
ძალიან გვანან ერთმანეთს. ნახოთ რა მოხდება, ხვალ და გულშემატკივრები მივლენ ალბათ მესხის სტადიონზე.
აი ეს მინდოდა მეთქვა ზუსტად, რომ მიხეილ მესხის სტადიონზე ხვალ საღამოს 8 საათზე თამაში, იმედი არიწვიმებს, იმედი ამინდიც შეგვიწყობს ხელს იმაში, რომ მაყურებელი სტადიონზე მივიდეს და მე ვფიქრობ, რომ ეს ბიჭები იმსახურებენ იმას, რომ ხარდაჭერა ჰქონდათ ტრიბუნებს.
რასაკვირველი.
კარგი დათო, დიდი მადლობა
ამ საუბრისთვის
და ერთი კვირი დაამშვიდობოთ რადიოსთანას.
დავით კლიბაძემ და დავით კაკაბაძემ მიმოიხილეს მთავარი სპორტული ამბები. და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.